ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมิลเลนเนียลคอลเลจนี่ก็พบกันอีกเช่นเคยกับผมอาจารย์เจนะครับก็วันนี้เนี่ยอยากจะพูดหัวข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยนะในการที่เราจะกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินได้ก็เหมือนที่เคยบอกนะอิสรภาพทางด้านการเงินเนี่ยมันก็แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนอยากมีเงินรายได้อัตโนมัติปีละ 300,000 บางคนอยากจะมีปีละล้านอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าถ้าคุณอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินเนี่ยคอนเซปต์หนึ่งที่คุณต้อง keep in mind คือจดจำไว้ในใจตลอดเลยก็คือว่าคุณต้องรีบพาตัวเองออกจากการเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยไปเป็นผู้รับดอกเบี้ยถูกป่ะภาษาอังกฤษก็คือว่าคุณต้องพาตัวเองออกจากสถานะการเป็น net interest payer ไปเป็น net interest receiver ถูกไหมหรือ earner นะครับเพราะนั้นก็คือว่าเราต้องกลายเป็นคนที่ได้รับดอกเบี้ยจากตลาดไม่ใช่คนที่จ่ายดอกเบี้ยให้ตลาดนะครับคอนเซ็ปต์นี้สำคัญยังไงก็คือว่าคล้ายคลิปก่อนหนึ่งที่ผมเคยพูดไปนะคือว่าถ้าเราเป็น interest payer แปลว่าเรามีกำลังผลิตเงินเท่าไหร่แล้วโดนแชร์ตัวเลขออกไปเพราะนั้นเราจะทำงานยิ่งหนักขึ้นวีทุกวันถูกป่ะถ้าวันๆยิ่งผ่านไปเนี่ยปีๆเดือนปี2ปี3ปีผ่านไปเนี่ยเราเป็นหนี้เยอะขึ้นหนี้เยอะขึ้นเราจ่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้นดอกเบี้ยเยอะขึ้นเนี่ยพูดง่ายๆอัตราการเติบโตของหนี้มันเร็วกว่าอัตราการเติบโตของเงินเดือนหรือรายได้เราถูกป่ะเช่นรายได้เราโตปีนึง 10% แต่ว่าเราไปก่อหนี้เร็วกว่า 10% ต่อปีเนี่ยก็แปลว่าในทุก1บาทของเราถูกแชร์ออกไปเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะยิ่งรู้สึกว่าทำไมฉันทำงานหนักขึ้นแต่ว่าเหลือน้อยลงยิ่งทำงานหนักแต่ก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่รวยขึ้นถูกไหมในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณโพซิชันตัวเองไว้ดีๆตั้งแต่ต้นคุณวางแผนดีๆใช่ไหมอย่างบางคนเขาเรียกฮาๆว่าเป็น escape plan ก็คือเป็นแผนการแหกคุกหรือแผนการหนีนะครับแผนการที่จะหนีออกจากฝั่ง interest payer ไปเป็น interest earner เนี่ยถ้าคุณวางแผนอย่างดีเนี่ยคุณก็สามารถหนีจากฝั่ง payer ไปเป็น earner ได้ภายใน5ปี10ปีถูกป่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ไงมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือว่าแก่เกินไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นวันนี้ข้อคิดที่ผมอยากฝากไว้ก็คือว่าจงเป็น net interest earner ไม่ใช่ net interest payer นะครับก็ถ้าใครอยากจะย่นย่อประสบการณ์นะครับก็อาจจะมาเข้าร่วมคอร์ส100ชั่วโมงกับผมได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามีเวลานะครับมีเวลาเยอะมีเวลาลองผิดลองถูกเองก็อาจจะลองศึกษาเองดูอาจจะฟังคลิปฟรีของผมเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไปศึกษาเองต่อไปอ่านหนังสือเองต่อเอาไปฟังคลิปอื่นๆจากคนเก่งๆเรลาริโอโฮดมาร์กนี่ก็มีคลิปดีๆใน YouTube เยอะนะครับซึ่งผลทางนั้นก็ไปถึงได้เหมือนกันแต่ว่าคอร์ส100ชั่วโมงผมเนี่ยก็ดีไซน์มาเพื่อที่ว่าสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแล้วไม่อยากลองผิดลองถูกแล้วคิดว่าการจ่ายเงินซื้อความรู้เนี่ยย่นย่อระยะเวลาจาก15ปีหรือ10ปีได้ประหยัดเวลาไป5ปีหรือกว่านั้นนะครับหรือว่าประหยัดเงินบางคนเขียนหลังไมค์มาหาผมบอกว่ารู้สึกว่าคอสมันอาจจะไม่ถูกแต่ว่าคุ้มค่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองเนี่ยลงทุนมา5ปีเสียเงินไป 7-8 แสนแล้วนะครับยังจับทางจับหลังไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเทียบกับค่าคอร์สก็ถูกๆมากๆนะครับกับการที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองขาดทุนเองล้มเองเจ็บเองนะครับอาจจะเสียเงินหลายแสนบางคนหลายล้านก็มีเยอะนะครับผมได้ยินเพื่อนๆหลายคนบอกอย่างนั้นเพราะนั้นก็คุ้มค่ากว่าที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ทำจริงแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับเพื่อที่จะย่นย่อประสบการณ์เราเซฟเวลาไป5ปี6ปีหรือกว่านั้นเราเซฟเงินไปหลายแสนหรือหลายล้านนะครับขึ้นอยู่กับขนาดพอร์ตของแต่ละคนแล้วก็วัยของแต่ละคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมฝากคอนเซปต์นี้แล้วกันเป็นจงเป็น net interest earner ไม่ใช่ net interest payer นะครับคำว่า interest ที่เนี้ยขยายความอีกนิดนึงแล้วกันก็คือว่ามันใช้เป็นตัวแทนของคำว่าผลตอบแทนแล้วกันไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปลงหุ้นกู้หรือเงินฝากแล้วได้ดอกเบี้ยนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นอสังหาก็ได้เช่นคุณเป็นผู้เช่าอสังหาคุณก็กำลังเป็น net interest payer คุณต้องทุกเดือนคุณได้รายได้เท่าไหร่ได้เงินเดือนได้โบนัสเท่าไหร่คุณต้องแชร์ตัวเลขไปที่ค่าเช่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็น net interest earner คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่มีตัวบวกเข้ามาก็คือค่าเช่าที่คุณเก็บจากลูกบ้านของคุณอาจจะมีเจ้าของคอนโด5หลังคุณอาจจะเงินเดือนแค่ 80,000 แต่ว่าได้ค่าเช่าอีกเดือนละ 20,000 10หลังอีก 200,000 อะไรเงี้ยเพราะนั้นเงินเดือนนึงคุณก็กลายเป็น 280,000 อะไรอย่างงี้เป็นต้นนี่คือสถานะของ Net Interest Earner ซึ่งเมื่อเวลายิ่งผ่านไปใน Net Interest Earner ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้นถูกมั้ยอย่างที่ผมอาจจะเคยคำนวณให้หลายคนดูก็คือว่า1ล้านแรกใช้เวลาเยอะสุดล้านที่2เป็นอัตโนมัติและใช้เวลาน้อยลงล้านที่3ก็น้อยลงสมมุติว่าล้านแรกใช้เวลา10ปีล้านที่2อาจจะใช้อันนั้นยกตัวอย่างเวอร์ไปนะจริงๆไม่จำเป็นต้องถึงหรอกถ้าเราตั้งใจจริงๆล้านแรกอาจจะแค่ 2-3 ปีล้านที่2อาจจะเหลือ2ปีล้านที่3อาจจะเหลือปีเดียวล้านที่4 5เดือนล้านที่5 2เดือนจนอย่างผมในปัจจุบันเนี่ยก็คือ10วัน15วันก็ได้เงินล้านแล้วโดยที่นอนเฉยๆนะอันนี้ก็อาจจะฟังดูโม้นิดนึงแต่ว่าอยากจะพูดให้กำลังใจให้ความเชื่อแล้วกันไม่ได้อยากจะโม้หรืออวดอ้างนะครับครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคอนเซปต์เรื่องการเป็นผู้รับดอกเบี้ยสุทธิหรือผู้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิเน้นอีกทีนะดอกเบี้ยที่นี่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นดอกเบี้ยจริงๆรวมไปถึงค่าเช่าสังหาที่อยู่อาศัยเราเป็นผู้เช่าจ่ายค่าเช่าเราหรือเราเป็นผู้ให้เช่าและรับค่าเช่านะครับเราเป็นผู้กู้แบงก์หรือเราเป็นผู้ได้ดอกเบี้ยจากแบงก์เราเป็นผู้ได้ดอกเบี้ยจากตลาดจากหุ้นกู้หรือรวมถึงผลตอบแทนจากหุ้นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขใน เดือนกุมภานะครับแล้วก็หวังว่าได้พบกันครับ